sjednice Skupštine Međimurske županije. Najljepše pozdravljam. Evo, danas je 13. lipnja, 13. sjednica. Vjerojatno ćemo sve odluke koje ćemo donijeti će imati dugoročno pozitivne reperkusije. Tako da nam svima skupa želim uspješan i dobar rad. Evo, pozdravljam i sve ravnatelje, direktore županijskih ustanova i poduzeća koji su ovdje sa nama i koji će po potrebi se uključivati u raspravu ako bude za njih pitanje kad budu njihove točke na dnevnom redu. Utvrđujem da je na sjednici nazočno 36 vijećnika. Uz poziv sa sjednicu primili ste izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Međimurske županije. Imali kakvih primjedbi na ovakav izvod iz zapisnika? Ako nema, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo izvod iz zapisnika prihvatili jednoglasno. Prema poslovniku Skupštine Međimurske županije otvaram aktualni sat. Prvi, Ervin Vičević. A tam je. Nije on tu sjedio prije.
Dobar dan, poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicom. Na pitanje koje sam postavio prošli put, dobio sam odgovor samo djelomično. Sredstva su dodijeljena i sada nema ni previše smisla raspravljati od kome tko je to dobio i zašto, mada se iz popisa...
Samo malo, ne radi mikrofon.
Ajde. Jedan? Ne. A me čujete?
Ne. Tam iza.
Sabotaž.
Molimo tehničku službu da intervenira.
Evo sad je, jedan. Sad je dobro. Dobar dan još jednom, poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima. Na pitanje koje sam postavio prošli put dobio sam odgovor samo djelomično. Sredstva su dodijeljena lokalnoj samoupravi i sada nema ni previše smisla raspravljati o tome tko je dobio i zašto, mada se iz popisa dobivenih mogu izvući određeni zaključci, jer su neke općine dobile sredstva više puta. Na pitanje hoće li biti pozvani čelnici općina dobio sam odgovor, a kojeg dio citiram. Čelnici JLS-a mogu se pismenim zahtjevom obratiti županu. Nikad do sada nisam čuo za tu mogućnost, pa ne znam po kojim kriterijima bi bila sredstva dodijeljena, jer baš svaka općina ima potrebe za niz infrastrukturnih zahvata. Zato vas pitam, hoćete li provesti normalan, transparentan natječaj kao što ste proveli na primjer za udruge, pa da do izražaja dođe prvenstveno kategorija razvijenosti jedinica lokalne samouprave? I drugo pitanje, projekt izgradnje ugibališta kod osnovne škole Selnica najavio sam još krajem prošle godine. Prije 10 dana projekt je dobio građevnu dozvolu. Sama izrada ugibališta procijenjena je na manje od 500.000 kuna. Pa vas pitam, možemo li očekivati raspis natječaja uskoro, tako da ugibalište bude gotovo do početka školske godine. Napominjem da se radi o najopasnijem prometnom mjestu u županiji, kojom se kreću djeca kod odlaska na školski autobus. A pretpostavljam da će u 7. mjesecu biti rebalans proračuna, tako da i to ne bi trebao biti problem. Hvala.
Dobar dan svima, poštovani predsjedniče, potpredsjednici, vijećnice i vijećnici, ravnatelji ustanova, pročelnici. Evo, na početku aktualnog sata odmah dajem odgovor na pitanje. Dakle, itekako sve ono što se radi u županijskom proračunu sa svim proračunskim korisnicima je jasno, javno i transparentno i suradnja sa svakim gradonačelnikom i načelnikom je izuzetno dobra. Ja vjerujem da to i oni sami mogu potvrditi. Naravno da sve potrebe koje imaju općine i gradovi na županijski proračun ne bi bilo dovoljno niti 50 godina i ono što možemo, pomažemo, sufinanciramo, bez obzira je li riječ o manifestacijama, je li riječ o kapitalnoj infrastrukturi ili nekim drugim projektima. Pa i gospodine vijećniče, kad govorimo o općini Selnica, vi ste svjesni da smo mi županijskog proračuna izdvojili ne mala sredstva za adaptaciju društvenog doma u Praporčanu, svjesni ste da smo obnovili školu u Selnici gdje smo morali sufinancirati gotovo 40% ukupne investicije koja je bila više milijunska i također vrlo dobro znate da će Međimurska županija svog proračuna pokriti sanaciju ugibališta, dakle projekt o kojem govorite, a koji će biti oko 250 do 300 tisuća kuna. Čeka se građevinska dozvola koja je pred ishođenjem, evo jučer sam sa pročelnikom o tome razgovarao i taj projekt definitivno ove godine ide. Tako da nema evo nikakvog razloga za bilo kakvu sumnju u transparentnost, koliko možemo iz našeg proračuna izdvajati, izdvajamo u duhu jedne dobre suradnje i podršci kvalitetnih projekata koje sigurno postoje u općinama i gradovima.
Hvala lijepa. Kolega Željko Pavlic.
Poštovani gospodine predsjedniče sa zamjenicima, župane sa zamjenicom, dame i gospodo, evo postavit ću dva pitanja našem županu. Prvo pitanje, znači molio bih župana, a s obzirom da je dobro poznat sa navedenim slučajem, da nas izvijestim, a mislim da međimursku javnost to itekako zanima, o stanju u tvornici mesa u Goričanu i njegovoj sudbini. Naime, prošli tjedan upravno vijeće CERP-a donijelo je odluku da uspješnoj direktorici tvornice obuće meso iz Goričana Snježani Dominić, koji je mandat istekao sa zadnjim danom svibnja, ne produlje mandat, nego na njezino mjesto imenuje novog direktora. To imenovanje je zanimljivo samo po sebi jer je posredi tvrtka koja se nalazi usred procesa privatizacije, a do sad nije bila praksa da se u toj svjetljivoj fazi mijenja čelnog čovjeka. Danas se zapravo ponavlja situacija od prije dvije godine, kada se također od strane CERP-a krenulo u smjenu direktorice i od te smjene se kasnije odustalo na pritisak radnika i sindikata koji su direktorici dali podršku zbog dobrih rezultata poslovanja. Redovito se uplaćuju porezi i doprinosi, redovito se plaćaju dobavljači, isporučuju proizvodi, surađuje se sa poslovnim partnerima, ustabilio se broj zaposlenih, sad je negdje 470, a plaće, iako nisu velike, isplaćuju se redovito. Prema dostupnim informacijama, mesto se nalazi usred procesa privatizacije, a nema odgovora zašto nije predviđen model radničkog dioničarstva po kojem bi radnice preuzeli tvrtku koju su i sami godinama, dakle prije, puno uložili. I drugo pitanje, tu bi zatražio pisani odgovor, prenosim pitanje jednog međimurskog vozača. Jedina smo županija u Republici Hrvatskoj koja je osigurala nastalu štetu od naleta divljači vozila koje prometuju cestama na području Međimurske županije, za što zaslužuje riječi pohvale. Sa Croatia osiguranjem DD ugovorena je polica osiguranja koja je plaćena novcem nas Međimuraca iz proračuna. Kada se dogodi štetni događaj i kada nastaje materijalna šteta ili ozljede na štetu vozača, COO ne želi reći što navedena polica osiguranja zapravo sadrži i na što vozači imaju pravo, a pitali su dakle. Ni zaposlenici županije ne znaju što sadrži ugovorna polica osiguranja. Ovom putem pitam vas, gospodine župane, što točno sadržava ugovor na polica osiguranja, koliko je dakle stajala i na što mi vozači zapravo imamo pravo kod takvih događaja. Evo, hvala.
Hvala lijepa. Ovo je pisani drugo, no to prvo samo na pamet. Ovo nam je znatno na pamet.
Ok, daćemo pisani odgovor. Što se tiče situacije u Mesu, dakle, mislim da je svima više manje situacija poznata. Ja vam mogu izreći svoj stav Međimurske županije, a ta je da kad postoji u jednom poduzeću 90% radnika koji želi i ima jedan stav, onda je minimum pristojnosti to poštivati radi tih ljudi, radi njihovih obitelji, radi njihove produktivnosti i motivacije za daljnjim radom. I po meni nije dobro da uslijed jednog osjetljivog procesa privatizacije poduzeća koji ima 400 zaposlenih ljudi, dakle 400 obitelji, se događaju ovakve kadrovske smjene koje nisu ni na koji način obrazložene, odnosno obrazložene su u nekom smjeru nezadovoljavanja uvjeta, onda naravno da to izaziva i određene sumnje. Predstavnici radnika, predstavnici sindikata, članovi nadzornog odbora bili su kod mene u nekoliko navrata u posljednjih 10 dana. Ja sam bio s njima u Zagrebu na sastanku u CERP-u prije 2 dana i jučer sam onako u tišini bez neke medijske pompe išao tamo, obišao sam pogon, razgovarao sam sa većinom tih radnika i naprosto se vidi jednostavno taj njihov strah za budućnost. Dakle, tvrtka je to pred kojom ne trebamo zatvarati oči upravo zbog broja zaposlenih, dakle njih 400, i to je tvrtka koja za nekoliko dana može doživjeti svoju uspješnu priču na način da se skine teret vlasništva države i da onaj strateški partner za kojeg već sada Meso proizvodi 60% svojih proizvoda uđe u vlasništvo i nastavi svoju proizvodnju i da zadrže radnike. I slažem se s vama da u tom trenutku nije dobro raditi bilo kakvu kadrovsku rošadu, upravo zbog toga jer za 3 tjedna možda se dobi novi vlasnik koji će tada određivati svoj menadžment i svoju upravu. Nažalost, borimo se kao i u mnogim drugim slučajevima i u ovom slučaju sami. Meni se 6 dana ministar gospodarstva, koji je ujedno i član upravnog vijeća CERP-a, uopće ne javlja na telefon. Ja ostavljam poruke tajnici, glasnogovorniku, u kabinetu, međutim nikakvog povrata nema s druge strane. Tako da smo onako išli bez najave kod direktora CERP-a, s njim smo sjeli, upoznali ga smo sa svom situacijom i rekli smo mu vrlo jasno da ćemo stati na stranu radnika i tražili smo zapravo samo da se tih mjesec dana, dok ne vidimo sudbinu potencijalnog novog vlasnika, ostavi situacija kakva je. I da to sve skupa ima argumenata govori u tome da sam ja jučer razgovarao i sa predsjednikom uprave tog novog strateškog partnera, koji je vrlo otvoreno i iskreno izrazio svoju zabrinutost, jer u tih 2 tjedna, kako tvrtka nema direktora, pala je produktivnost za 28%, 11 djelatnika je dalo otkaze zabrinuti za svoju budućnost, a naravno kad se radi o stranom strateškom partneru koji ima 28% pad produktivnosti, naravno da je on zabrinut i on također šalje dopise svima da mu se pojasni ova situacija. Ja se nadam, vjerujem, želim vjerovati da će se to razriješiti vrlo brzo. Sutra ću iskoristiti zajedničku sjednicu vlade i svih župana koju imamo svaki 6 mjeseci da jednostavno sve upoznam sa ovom situacijom, vrlo iskreno, vrlo otvoreno, i nadam se u pozitivno rješenje, ponavljam, u korist proizvodnje i u korist radnika.
Hvala lijepa. Gospođa Snježana Sabolik. Kako znala? Je, pa sad ću. Ulazila da je prizvijek.
Aha. Dobar dan, poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicom, poštovane kolege vijećnici, gosti, sve vas skupa najprije lijepo pozdravljam. Ja imam 2 pitanja za gospodina župana. Ponavljam pitanje od zadnji put. Parking oko, to jest ispred bolnice koje je u vlasništvu županijske bolnice Čakovec i Doma zdravlja. Ponavljam pitanje i nadam se da je gospodin Novak, kako je rekao prilikom mog izlaganja, provjerio informaciju vlasništva istog. Dakle, tko je i kada dao na korištenje Čakomu i zašto, i je li u interesu županije da se parking vrati pacijentima, ako da, kada? Ja vas molim to odgovor pisanim putem ovaj put. Drugo, rekonstrukcija nadvožnjaka. Prijedlog vaš župane je bio da se ceste prevede u državnu cestu, sam dio nadvožnjaka. To ste nam tako već jednom rekli. Dakle, već skoro prije 10 godina je prošlo od specijalističkog pregleda nadvožnjaka kojim je utvrđeno znatno oštećenje betonske konstrukcije, i to dislokaciju jednog i loše stanje ostalih ležajeva na upornjaku U2. Oštećenje gornjih površina, oba hodnika, oštećenje dijelova konzola uz cijevi i ispusta odvodnje, dijelova površina naglavnih greda uz cijevi odvodnje i pješčane ograde. Zanima me da li je dugo očekivana trenutna rekonstrukcija provedena na novim analizama, jer očito je da je obzirom na analizu od prije 10 godina ne više nadvožnjak u lošem stanju, nego zapravo opasnom stanju. Dakle, da li je izvršena nova analiza po kojoj se trenutno vrši rekonstrukcija nadvožnjaka? Hvala.
Hvala. Župane, znači drugo pitanje, prvo je pisani odgovor. A drugi odgovor znamo. Nije na to, naravno.
Hvala na pitanjima, dakle pisani odgovor će biti na prvo pitanje, možda bi bilo dobro pisani odgovor i na drugo pitanje dati jer je nadvožnjak u ingerenciji grada Čakovca. Sve investicije u sanaciji idu preko proračuna grada jer grad ima i upravljanje nad cestama na svom području pa i na nadvožnjaku, dakle kompletna rekonstrukcija da bi se on doveo u jedno stanje potpune sigurnosti i modernizacije treba oko 11 milijuna kuna. Naš prijedlog išao je u tom smjeru da lokalni proračuni ne moraju izdvajati 11 milijuna kuna za sanaciju jednog nadvožnjaka, nego da se prekategorizira taj dio ceste u državnu cestu, jer tada Hrvatske ceste to obnavljaju. Mi smo taj slični slučaj napravili na cijelom potezu od Šenkovca do graničnog prijelaza Banfi. Dakle, to je 20 km i to je sad pod ingerencijom državnih cesta koje imaju, nakon aglomeracije će imati i svoju ozbiljniju rekonstrukciju, ali sad se to puno ozbiljnije rješava, tim više vi znate kakve mi imamo probleme u prometu, kakve imamo probleme u cestovnoj infrastrukturi gdje vapimo za obilaznicama, ali to tako sporo i traljavo ide, a za razliku od negdje drugdje. Prema tome, evo, predlažem da se uputi pitanje gradu Čakovcu, da oni jasno i detaljno vele u kojoj fazi je sada rekonstrukcija, koliko će to koštati i ovo vaše pitanje da li su napravljene prethodne analize, ako se slažete. Evo.
Može tako? Ok, dobro, hvala lijepa. Gospođa Vesna Sobočanec, gospođa je nova vijećnica koja mijenja kolegu Ninu Vrhara. Po poslovniku ima pravo sudjelovati u aktualnom satu bez obzira što još nije položila prisegu. Provjerili smo.
Dobar dan.
Ima pravo. Po poslovniku provjerili smo sa državnom upravom.
Temeljem zakona.
Aha, dobro, možda sam krivo rekao. Dobro, ajde. Temeljem zakona ima pravo.
Ja sam bio upravo takav primjer, meni niste dali pravo.
Možda se zakon promijenio u međuvremenu, ne znam. Nije se?
U konzultacijama s uredom državne uprave, znači oni imaju pravo sudjelovati.
Hvala.
Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, potpredsjedniče, poštovani gospodine župane sa zamjenicom, poštovani vijećnici i vijećnice, lijepo vas sve pozdravljam. Evo, imam dva pitanja, mislim da su upućena županu, ali evo, pošto mi je prvi put, ako sam pogriješila, molim vas uputite me na pravu osobu. Prvo pitanje odnosi se na djecu pacijente u županijskoj bolnici. Obzirom da sam i sama majka dvoje djece, najlakše mi je evo, trenutno doći do informacije o toj problematici. Kad se djeca naručuju za nekakvu pretragu, snimanje ili pregled, jer dijete ima nekakav problem, postoji sumnja na bolest ili uočen nedostatak, anomalija ili poremećaj, stavlja se na listu sa svim ostalim pacijentima svih dobnih skupina. Mene zanima, postoji li bilo kakva opcija da ipak djeca ili bar mala djeca imaju prednost. Ne bih željela nikoga uvrijediti, ni jednu dobnu skupinu, međutim, kod djece sve najprije napreduje, najbrže raste i buja, pa u slučaju da zbilja nešto postoji, nezgodno je kad djeca čekaju po 6-8-10 mjeseci nekakvu pretragu. Evo, to je moje prvo pitanje. A drugo pitanje bilo bi, prije svega, zahvalila bi županu na uloženom trudu na dobivanju sredstava za završetak naše škole u Privislavcu. Vrlo smo sretni i ponosni zbog toga i evo svi željno iščekujemo to naše otvorenje. Međutim, evo, razgovarala sam s više roditelja koji imaju jedan mali problemčić, pa ne znamo da li nam možda županija može pomoći. Roditelji se pitaju, ima dosta djece koja dolaze iz najudaljenijih točki Pripislavca. To su ulica Josipa Bana Jelačića, Ante Starčevića, koje čak do 4 km su sad udaljene od škole. I vrlo su opasne ceste jer veliki je kapacitet prometa na njima. Nastava će sad biti jednosmjenska. Nekoj djeci će do škole trebati 40-45 minuta, obzirom ako budu idealni uvjeti. Da li postoji bilo kakva opcija, bilo kakva, uz sufinanciranje ili financiranje roditelja, da mi dobijemo prevoz bara za tu djecu do škole i natrag? Eto, roditelji se zahvaljuju na odgovoru i hvala vam lijepa.
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
hvala gospođo vijećnice na pitanjima. Evo, prvi put je, bilo je dobro i želim vam svu sreću u daljnjoj komunikaciji u predstavničkom tijelu Međimurske županije. Dakle, što se tiče prvog pitanja, ja mislim da nisu svi u istom košu, jer mi u bolnici imamo odjel pedijatrije na koji dolaze djeca i koji samim time imaju prednost. Ne znam ako je možda nešto drugo bilo u pitanju. Dobro, onda ću zamoliti pročelnicu da me dopuni u ovom odgovoru. A što se tiče drugog pitanja, imamo već slučajeva gdje na području nekih općina u specifičnim situacijama radimo neke modele posebnog prijevoza, sufinanciranja buseva, minibuseva ako su specifične udaljenosti ili radi poboljšanja sigurnosti, tako da smo otvoreni za sve takve prijedloge. Ajmo početkom školske godine, nadam se da bude sve ok, otvoriti školu, da nam izvođači ne budu kasnili s radovima i onda se možemo tijekom ljeta sjesti i dogovoriti bilo kakav model i bilo kakav prijedlog. Tu pozivam i općinu da se uključi, mi ćemo se uključiti, roditelji će se uključiti i nema nikakvog problema. Evo, samo oko ovog prvog pitanja, onda neka pročelnica dopuni.
Dobar dan, poštovani predsjedniče, poštovani župane, poštovani zamjenici, poštovani vijećnici, poštovani moji kolege. Hvala lijepo gospođo na pitanju, to je svakako još jedno pitanje koje može poboljšati skrb, prije svega za najmlađe pacijente. Ja bih samo ovdje rekla da liječnici u našoj bolnici sigurno dijagnosticiraju dobro, jako je nešto hitno, ne morate brinuti, to će se riješiti. To ulazi u onih 10% hitnih pacijenata koji imaju odmah, da tako kažem, obradu i ulaze u tretman. Ja ću se svakako pointeresirati u upravi bolnice i na odjelu pedijatrije da vidim kako dugo se djeca čekaju na dijagnostiku i ako treba nešto, to će se svakako poboljšati. Još jednom vam zahvaljujem, ja ću vam i pisanim putem odgovoriti, tako da smatrate to riješenim. Hvala lijepo.
Hvala. Kolega Franjo Cimerman.
Hvala lijepa poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicom, vijećnici, vijećnice i svi prisutni, lijepo vas pozdravljam. Jedno pitanje za gospodina župana. Poštovani gospodine župane, puno puta ste iz ove govornice, ali i u javnosti izgovorili kako je Međimurska županija jedna od najracionalnijih županija u kojoj ste odmah po dolasku smanjili broj upravnih odjela i smanjili troškove zaposlenika. Također, kontinuirano govorite kako je za vaše vladavine u županiji sigurno neće doći do povećanja broja zaposlenih. U tijeku predizborne kampanje po čitavoj Republici Hrvatskoj ste se reklamirali kao najštedljiviji i najefikasniji župan, čiji primjer bi morali svi slijediti. No podaci o broju zaposlenih u županijskim poduzećima su sljedeći. Dakle, uspoređujem podatke s 31.12.2012. nekoliko mjeseci prije nego ste postali župan i zadnje izvješće koje imamo 31.12.2018. koje vrijede i za danas. Dakle, od županijskih ustanova Redeja DOO je prije vašeg mandata imala 12 zaposlenih, danas javna ustanova Redeja ima 21 zaposlenog i Redeja DOO 2 zaposlena. Međimurska energetska agencija je prije vašeg mandata imala 3 zaposlena, danas ima 7 zaposlenih. MIN Međimurje investicije i nekretnine DOO su prije vašeg mandata imali 3 zaposlena, danas imaju 8 zaposlenih. TIC tehnološko-inovacijski centar prije 4, sada 5. MESAP DOO prije vašeg mandata 1 zaposlenog, danas 2. I centar Rudolf Steiner prije vašeg mandata 1 zaposlenog, danas 3 zaposlena. Ukupan broj zaposlenih u 6 poduzeća kojima je županija jedini ili većinski vlasnik je u vašem mandatu i pol udvostručen sa 24 zaposlena na 48 zaposlenih. Ili na svakog zaposlenog u županijskim tvrtkama vi ste zaposlili još jednog dodatnog, po čemu ste vjerojatno rekorder u čitavoj državi. Zašto obmanjujete međimursku javnost, ali i javnost na čitavoj nacionalnoj razini iskrivljenim i nepotpunim podacima? Hvala.
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala lijepa gospodine vijećniče na pitanju. Dakle, kao što znate u svemu, tako i u ovome, svaka medalja naravno ima dvije strane. Dakle, Međimurska županija, i to vas molim da si provjerite statističke službene podatke, ima najmanji broj zaposlenih od svih hrvatskih županija. I Međimurska županija, nakon što preuzme poslove Ureda državne uprave i njihove zaposlenike, opet će imati daleko najmanji broj zaposlenih od svih hrvatskih županija. Ne samo županija kao institucija, nego sa svim njezinim institucijama i upravama. Ovo što ste vi rekli, vjerojatno je točan podatak, ja ne sumnjam u njega, međutim ja vas molim da odvajate dvije stvari. Jedno je zapošljavanje na neodređeno, a drugo je zapošljavanje na određeno. Velika većina tih ljudi koji su možda i došli u sustav su ljudi koji su došli na određeno, zato jer to je bila naša obaveza. Naša obaveza zbog provođenja projekata, naša obaveza koja nam je s obzirom na investicije koje provodimo. I ako ste recimo spominjali jedno Redeu koja je prije 5 godina imala 12 zaposlenih, a danas 20, onda je jako dobro govoriti da je Redea prije 5 godina imala 1 milijun kuna proračuna, a danas ima 7 milijuna kuna proračuna. Da je Redea prije 5 godina možda provodila 8 projekata, a danas provodi 80 projekata. Te projekte neko mora raditi. Dakle, ja ću vam samo dati vrlo kratko jednu sliku. Uzmimo jedan primjer energetske obnove jedne škole, vrijednosti 3 milijuna kuna. Vi morate napisati projekt. Vi ga morate okupiti sve dokumentaciju, nadzore, projektante, složiti u jedan fascikl, kandidirati. Kad prođe ta kandidatura, dobite određena sredstva, morate pripremiti ugovor. Morate provesti postupak javne nabave koji je izuzetno kompliciran. Kad dobite postupak javne nabave, morate provesti postupak, odnosno odabir izvođača radova, pratiti kompletnu investiciju do njenog završetka i nakon toga raditi sva financijska i svaka druga izvješća. To je jedan projekat, a takvih projekata je u posljednjih 4-5 godina bilo barem 100. I to neko mora odraditi. Prema tome, meni nije važno broj. Dokle god je on u nekakvom omjeru našeg financiranja iz izvornog prihoda za troškove tih zaposlenika, jer velika većina tih ljudi koje ste vi u brojci naveli su ljudi koji su financirani iz europskih sredstava, iz europskih fondova, a ne iz našeg proračuna, i to vidite po proračunskoj stavci koliko zapravo Međimurska županija izdvaja za zaposlene, izdvaja za njihove plaće. I onda probajte vi meni objasniti taj podatak da mi nismo povećali izdvajanje za plaće, a imamo recimo 20 novih ljudi u sustavu. Vrlo zanimljivo, jel? Prema tome znate i vidite da radimo, da gradimo, da je Međimurska županija najveći investitor, da kompletni postupak javne nabave ide preg nas, i ako nekoga uzimamo, uzimamo projekt menadžere, uzimamo ljude koji rade na fondovima, na javnoj nabavi, na investicijama, a ne na administraciji. Dakle, vrlo je zanimljivo uzeti si taj podatak, tako da ja u tome ne vidim ništa sporno, a ne daj Bože bilo kakvo obmanjivanje, pogotovo zato jer ćete narednih tjedana, kad će se aktualizirati sustav prelaženja Ureda državne uprave pod okrilje županije, ćete dobiti podatke o svim zaposlenicima svih županija i Ureda državne uprave, pa će biti vrlo zanimljivo iskomentirati te podatke.
Hvala lijepa. Kolega Cimerman. Replika? Ne, taj. Komentar na odgovor.
Hvala lijepa župane na odgovor, međutim ja nisam dobio odgovor na svoje pitanje. Dakle, ja nisam vas pitao koliko ste projekata napravili, da li je opravdano zapošljavanje ili nije, kako su oni plaćeni ili kako nisu plaćeni. Ja sam vas pitao zašto govorite o javnosti da ne povećavate broj zaposlenih, kad je evidentno da broj zaposlenih povećavate. Dakle, i u svim svim firmama koje su vlasništvo županije ste povećali, udvostručili ste broj zaposlenih, a i u samoj županiji, što nisam spomenuo, dakle je povećan broj sa 55 na 69, što pravdate legalizacijom i okej, taj dio mi je donekle jasan. Dakle, vi naprosto u javnosti govorite neistine kad govorite o broju zaposlenih u županiji. Hvala lijepo.
Hvala lijepo. Kolega Goran Kozjak.
Poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicom, vijećnici, vijećnice, vijećnici, dame i gospodo, dobar dan. Ja imam dva pitanja. Ovako, prvo, Zašto se nije razmišljao na vrijeme riješio problem prometne infrastrukture i oko bolnice? Dakle, prije otvaranja objekta, to je bilo 13.12.2018. na 10. sjednici skupštine, je vijećnik gospodin Franjo Cimerman također naglasio, za pretpostaviti je da će izgradnjom doma zdravlja doći do potpunog prometnog kolapsa oko bolnice. Kao što se vidi iz trenutnog stanja, kolaps je tu. Koliko ja mi se spoznaje kao kirurg, imamo i novu prometnu crnu točku. Dakle, već smo imali par slučajeva koji su baš na tom dijelu desili prometnih nesreća. Sada je frekvencija prometa velika, na potez od 100 metara imamo dva kružna toka, imamo pet pješačkih prijelaza, autobusni kolodvor, autobusi se okreću oko oba dva ovoga kružna toka, imamo parking i s obzirom na to da je to vama struka, koliko sam upoznat, molim odgovor što se kani poduzeti u vezi toga. Molim pisani i usmeni odgovor. I drugo pitanje, imam nekakva saznanja da je na Ministarstvo zdravstva unatrag mjesec dana poslan dopis o integraciji opće bolnice Varaždin i opće županijske bolnice Čakovec. Dopis je navodno poslan od strane opće županijske bolnice Čakovec. Ne ulazim u detalje tko, kako i zašto je taj dopis poslao. Zanima me samo da li upravno vijeće i župan upoznat s tim dopisom i kakav je stav županije kao vlasnika. Druga stvar koja me zanima, da li će omogućiti da nas na mala vrata preuzme susjedna bolnica i koju ulogu će u tom slučaju naša bolnica imati, da li bude partner, objekt, subjekt ili nešto treće. Nadam se da ne budem sam sebe citirao za godinu dana kako sam to naglasio na aktualnom satu. Također molim pisani i usmeni odgovor.
Hvala. Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala gospodine vijećniče na pitanju. Ja bih probao oba dva pitanja objediniti jer se radi zapravo o sličnim stvarima, o jednoj ustanovi, a to je o razvoju zdravstvenog sustava u Međimurju. Dakle, ajmo probati početi odgovorom sa jednim retoričkim pitanjem. Za li tko misli da s obzirom na sve investicije koje radimo u zdravstveni sustav, na adaptaciju interne, na novu zgradu doma zdravlja, na nabavku magneta, na ulaganju u opremu, na skoro ulaganje dodatnih 33 milijuna kuna u adaptaciju paviljona 1, da bi itko razmišljao o bilo kakvoj integraciji ili preuzimanju sa susjednom bolnicom. Dakle, evo, to je čisto onak, mogu se šetati i razmišljati sam o tome. Dakle, apsolutno nema nikakvog spajanja, nikakve integracije, niti ikakvog dopisa. Dakle, to je jedan najobičniji očito trač kojeg ja demantiram i niti upravno vijeće o tome nije raspravljalo, niti neće o tome raspravljati jer vlasnik bolnice županije je protiv bilo kakvog preuzimanja ili spajanja. Ono što se može raditi, što ja želim da se radi, da se i dalje nadograđuje centar izvrsnosti, odnosno da se naša interventna kardiologija pretvara u centar izvrsnosti za sve županije sjeverozapadne Hrvatske. Zašto ne i Podravci, i Zagorci, i cijela regija do Zagreba dolazi u našu bolnicu na interventnu kardiologiju. Vi, evo, liječnik ste, pa znate da naša radiologija već danas uzima pacijente iz Varaždina županije zato jer je njihova radiologija u nešto lošijem stanju kadrovskom i zbog opreme, isto koje možda u nekim odjelima mi tražimo, ali da recimo na toj interventnoj kardiologiji koju bi razvijala naša županijska bolnica, mi recimo nemamo u bolnici neurokirurga, pa zašto neurokirurgiju nek razvija Varaždinska bolnica? I tu ne vidim ništa sporno, ali bilo kakvo prebacivanje odjela, spajanje odjela, ukidanje naših odjela, dakle neće se dogoditi i ja to definitivno neću dozvoliti, niti ikada tako nešto potpisati. E sad, mi za nekoliko mjeseci ćemo završiti projekt rekonstrukcije stare interne. Ona bude onda, dakle završila bude ta građevinska investicija i nakon toga sukladno i najavama od prije dvije godine idemo i u rješavanje tog pitanja prometa na način da ćemo vrlo vjerojatno otvoriti onaj zadnji dio koji će moći biti spojen sa onim velikim parkiralištem prema Šenkovcu. Isto tako će se dozvoliti cijeli krug automobilima i sigurno evo nastavit ćemo riješiti ovo pitanje sa Čakomom i sa parkiranjem ispred ulaza u bolnicu. Projekt koji imamo već sada je taj da se proširi sam ulazak u prostore županijske bolnice, dakle da se rekonstruira onaj kompletni ulaz i to nam je ta faza nakon završetka stare interne. Prema tome svjesni jesmo, dakle mi sad u jednom dvorištu imamo pet zdravstvenih ustanova, da je pritisak i građanje građana i automobila takav, međutim, evo, parkiralište je iza, imamo parkiralište uz autobusni kolodvor, imamo parkiralište ispred, ako će biti u nekim segmentima začepljenje prometa, rješenje je o uvođenju prometnog redarstva, dakle niti to nije loše, ali definitivno ćemo mi srediti taj ulaz u bolnicu i spojiti ga sa onim zadnjim parkiralištem, pa ćemo valjda djelomično i riješiti taj problem.
Hvala lijepa. Gospođa Ivančica Somođi.
Poštovani predsjedniče sa suradnicima, poštovani župani sa suradnicima, poštovani pročelnici, dragi vijećnici i predstavnici medija. Evo, ja imam dva pitanja, imam i neke prijedloge. Evo, pa vas molim da me saslušate. Grad Čakovec, pa tako i naselje Totovec u kojem se nalazi deponija otpada, nije izolirani otok izvan Međimurske županije. Požarno odlagalište otpada u Totovcu, nadamo se, naučio nas je da je zdravlje svih nas i naše djece ugroženo ovakvim incidentima, te da na njega moramo biti spremni odgovoriti. Ako je požar bio je 2011. godine na odlagalištu u Totovec, pa ponovno prije nekoliko tjedana, najvjerojatnije je da će se ponoviti. Postavlja se pitanje u javnosti retoričko, zašto je otprilike 3000 tona balirane plastike se našlo na vrhu deponije na odlagalištu koje je u sanaciji? Kada će se otpad početi voziti u Piškornicu, čiji smo mi suvlasnici i koji plaćamo više od 10 godina? Ne možemo se više izvlačiti na neku državu, gore, onu, neku, oni su krivi, već moramo shvatiti da Piškornicom upravljaju nesposobni direktori koji čak nemaju ni diplome, a kamoli znanja i sposobnosti. A to vidimo jer naš otpad je dalje u Međimurju, u Totovcu. Greške, manjkavosti sustava, nebriga za zdravlje ljudi u okolici, pa i samih dobrovoljaca i pripadnika javno-vatrogasne postrojbe Čakovec prispituje javnost, koju nitko ne može obmanuti. Imali smo sreće da nije došlo do unutarnjeg požara deponije, eksplozije, metana, za koje svi znamo da se oslobađa u deponijama otpada, pa tako i u Totovcu. Čujem komentare i svi znamo, odlagalište je u vlasništvu GPK Čakoma, to je u ingerenciji grada. Sve to znamo, ali ono što hoću reći, odlagalište i utjecaj odlagališta Totovec nije samo na području grada Čakovca, a to su svi stanovnici Međimurja vidjeli kad su uvidjeli požar i dim. Stoga moje pitanje glasi, gospodine župane, što ćete poduzeti da se otpad što prije počne voziti u Piškornicu, čiji smo suvlasnici, kako bi na kraju krajeva zaštitili zdravlje naših Međimuraca? Molim pismeni odgovor i usmeni ako može. Međutim, predlažemo da se u plan vježbi civilne zaštite Međimurske županije ubaci i što prije izvede vježba koja bi provjerila osposobljenost, postupak intervencije i djelovanje operativnih snaga u sustavu civilne zaštite Međimurja u slučaju požara na odlagalištu Totovec. To javnost preispituje vezano na sustav civilne zaštite njezinog djelovanja na području grada Čakovca. Isto tako predlažemo da se ispita tlo okolnih općina na prisustvo dioksina, furana i drugih štetnih tvari koje se oslobađaju prilikom požara na odlagalištu. To jest, ako može, da se izradi studija utjecaja na tlo i praćenje kvalitete svih sastavnica zraka u općinama koje bi mogle trpjeti posljedice požara na odlagalištu. Evo i drugo pitanje. Isto tako je nedavno u Čakovcu održana javna tribina o revitalizaciji perivoja Zrinskih potaknuta revoltiranim građanima. Izneseno je evidentno, nebriga vlasnika, to je grad. To znamo. I sa time županija nema ništa. Tom prilikom je ravnatelj javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda dao prijedlog da se skine zaštita sa perivoja kako bi se olakšalo provođenje aktivnosti u samom perivoju. No, ima institucija koja je posao upravljati zaštićenom prirodom, plaćaju stanovnici Međimura, ide iz ovog proračuna. Zaštita prirode, nažalost, koristi se kao alibi za nečinjenje. To smo imali i prije nekoliko mjeseci sa biciklističkom stazom. Struka, ako je kompetentna i ima znanja, zna brinuti o zaštiti perivoja, zna pronaći sredstva iz EU fondova kroz program LIFE.
Kolegice, vrijeme je isteklo, molim vas pitanje.
Evo, pitanje, znači, molim vas vaše mišljenje. Da li ste za ukidanje kategorije zaštite Perivoja Zrinski, kao što je najavio ravnatelj, i da li smatrate da se opće županijska ustanova koja je to posao mora stručnije i ozbiljnije pozabaviti uređenjem Perivoja kao turističkog potencijala cijelog Međimurja?
Hvala.
Hvala gospođo vijećnice na pitanju. Nažalost, ovo pitanje možemo samo odgovarati komentarima i nekakvim osobnim osvrtima, jer bez obzira da su neke stvari područja institucije na području Međimurske županije, postoje dosta jasne ovlasti, ingerencije tko može što raditi. U dva konkretna slučaja, dakle, gradsko komunalno poduzeće Čakom je u 100% vlasništvu grada Čakovca. Sve odluke oko njihove poslovne politike donosi grad i gradsko vijeće grada Čakovca. Isto kao i kada Piškornica će doživjeti svoju punu svrhu, niti tada ne znači da odlagalište Čakom neće funkcionirati, da će se sve premještati u Piškornicu, jer je opet u konačnici to odluka i grada Čakovca i gradskog komunalnog poduzeća Čakom. Dakle, ono što sam ja odmah nakon onog požara zatražio, to je od Zavoda za javno zdravstvo stručni nadzor i stručno mišljenje oko potencijalnih opasnosti za zdravlje našeg stanovništva. Taj odgovor je meni stigao, evo mi ga možemo sad iskopirati svim vijećnicama i vijećnicima dati na stol, čisto da i vi vidite stav Zavoda za javno zdravstvo. Jednaka ili slična situacija i sa Perivojem Zrinskih. Činjenica je da, evo, i vi i ja smo rođeni, živimo u Čakovcu, svakodnevno šećemo našim gradom, ja bi isto puno stvari napravio drukčije, pa između ostalog i oko revitalizacije Perivoja Zrinskih. Smatram da to treba biti ne samo u turističke svrhe, nego u svrsi duha jednog grada. Dakle, vi, svi evropski gradovi, i veliki i mali, u svojim središtima imaju park, imaju prostor gdje ljudi borave, gdje čak idu na izlete, gdje imaju sadržaje. Nažalost, naš park toga nema i ja se svakodnevno šećem po parku i sigurno da bi puno stvari trebalo napraviti drukčije. Možda kad iduće godine završimo projekt rekonstrukcije našeg muzeja, odnosno ulaza u sam stari grad, kad on doživi da tamo bude i muzej nematerijalne baštine, kad tamo možda bude više stanovnika, će možda ići u jedno hortikulturno uređenje, ali evo, jedino što možemo apelirati. Ja sam uvijek na stavu struke kad je riječ o zaštiti prirode, pa i u ovom slučaju na stavu ravnatelja gospodina Goluba. Evo, toliko.
Hvala lijepa. Kolega Novak Petar.
Dobar dan svima, poštovane vijećnice, vijećnici, poštovani predsjedniče sa suradnicima, župane sa suradnicom, ja bih vam pozdrav svima. Evo, ja ne budem postavljao pitanje, već jedna sugestija ili jedan prijedlog.
Mora biti pitanje, nećete
mora tako početi biti pitanje, sa pitanjem. Dobro, ako je pitanje, onda bude pitanje prvo postavljeno odmah, zašto mi Međimurci gubimo najbrže svoj identitet. Jer u trećem mjesecu, čini mi se, na HRT2 je bila emisija gdje Međimurje u čitavoj Hrvatskoj najbrže gubi svoj identitet. I bil je prijedlog, baš to tamo se govori, da bi se djeca u vrtićima trebala govoriti svojim materinjim jezikom, a ne da govore službeni jezik. Ne? Ja vam mogu reći svoj osobni primjer. Unuka mi je došla iz vrtića i ja s njom se spominam i ona meni veli, deda, to se tak ne kaže. Ne? A doma se inače spominamo međimurski, ne govorimo ništa. Još da bi vam malo uzornije prikazao, da ne budem predugi, jedan dokument koji je napisani tu u Čakovcu, napisao ga je, ovako zove se, javni bilježnik Ziegler Kalman, 15. svibnja 1878. leta. Gledajte koliko ga bilo toga napisano na mađarskom ručno. Znači, službeni dokument, da bi ga danas preveli, mora se prevesti toliko, samo niti 50%. Se ga ne mre prevesti. Znači da mi gubimo jako puno riječi. I pitanje, gospodine župane, da li je moguće da to županija da predlog da djeca stvarno govore materinjim jezikom u vrtiću, a tak i tak se doma više učidu već književni nego međimurski. Jer Zagorce dok poslušamo ove kaj popivljenje ne razumemo jako nikaj. Hvala vam lijepa.
Hvala lepa. Evo, ipak je pitanje, župane.
Dobro, evo, hvala na ovom više komentaru. Dakle, ja čak i mislim da mi jačamo svoj identitet, ne da ga gubimo. Identitet možda nije toliko u jeziku koliko je u nekim drugim vrijednostima. Mislim, jezik u odnosu na materinji, ne materinji, mi imamo jedan materinji jezik, ali ovo, kaj vi velite oko međimurskog jezika, dakle, to je do teta u vrtiću, do učitelja u školi i nemamo niš protiv da mi upotrebljavamo naš međimurski jezik, barem tu u Međimurju. Dakle, i kad smo bili dugo godina pod Mađarskom, znate i sami da naši ljudi nikad nisu prihvaćali niti mađarski jezik, niti mađarske običaje, niti mađarsku tradiciju, nego su čuvali zapravo taj hrvatski identitet i hrvatske običaje. A gledajte, globalizacija nosi svoje. Ja imam i svoj primjer doma da kad su klinci na YouTube onda pohvataju neke engleske riječi pa niti ne znaju dalje žuto ili yellow. Dakle, evo, možemo onak jednu simpatičnu poruku uputiti tetama u vrtiću ili učiteljicama u školi da možda malo više upotrebljavaju svoj međimurski jezik.
Hvala lijepa. Lega Igor Ivković.
Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče skupštine sa potpredsjednicima, poštovani župane sa zamjenicom, poštovane vijećnice i vijećnici, poštovani mediji. Evo, ja moram na početku iskazati jedno zadovoljstvo što sam, evo, nakon 6 mjeseci i 4 puta što sam inzistirao na tome konačno dobio popis dugova Međimurske županije. Hvala vam na tome. Međutim, ono što je tu malo problematično, to je problematično je vjerodostojnost uopće tih podataka, jer evo, iznijet ću vam samo jedan primjer. Dakle, ja sam tražio sve podatke s 13.12.2018. godine, to je bila 10. sjednica, na toj sjednici dobio sam odgovor da za Piškornicu nema nikakvog duga, dakle da je dug 0 kuna. Nakon toga dobio sam prvi odgovor gdje piše da je dug, dakle to je bilo 26.2., da je dug 700 tisuća kuna u pismenom obliku, da bi sad dobio ovaj zadnji odgovor u pismenom obliku da je dug 200 i nešto tisuća kuna. Dakle, 700 tisuća kuna gore dolje, to je u pismenoj formi ovako, za poigrati se, pa neka svako čita onaj dokument koji njemu odgovara. Međutim, neću po 5. puta postaviti isto pitanje oko dugova u županiji, nego ću postaviti sljedeće pitanje. Na radijskim postajama ovih dana čuju se promotivne promidžbene poruke nekih susjednih županija, drugih županija, ne naše, dakle, gdje se poziva njihove stanovnike da se prijave na natječaj za kondenzacijske plinske bojlere. Dakle, druge županije sufinanciraju ugradnju kondenzacijskih plinskih bojlera, pa je meni u principu pitanje prvo, da li postoji kakav plan u Međimurskoj županiji da se u dogledno vrijeme raspiše neki takav natječaj i time se pomogne našim građanima kad moraju s običnog bojlera preći na kondenzacijski plinski, što im predstavlja dosta veliki financijski izdatak. A drugo pitanje je, dakle, u Međimurju mnoga naselja imaju ili jako loš ili katastrofalan internet, odnosno brzinu samog interneta. Dakle, to je situacija u principu po cijelom Međimurju. Neke točke imaju jako dobro to riješeno, međutim u većini naselja je to jako loše i to ne zadovoljava današnje potrebe, posebno potrebe mladih ljudi koji razmišljaju gdje će nastaviti svoj život. Pa je moje pitanje da li postoji na razini Međimurske županije kakav plan, kakav projekt ili bilo kakvo razmišljanje oko razvoja optičke infrastrukture u svim naseljima u Međimurju.
Hvala. Hvala lijepa, gospodine župane.
Hvala vijećniče na pitanju. Dakle, samo osvrt oko financija. Dakle, dobro. Ok. Znači, računovodstvo je jedan onak dosta rastezljiv pojam. Danas i sutra nisu iste jer se svaki dan nešto plaća, svaki dan nešto dolazi. Dakle, pitanje interneta. Mi smo do sada dali mogućnost svim općinama i gradovima za dva projekta. Jedan projekt je bilo uvođenje širokopojasnog interneta na području općina i gradova i trebali smo suglasnost njihovu da oni taj projekt provode. Neke općine su to prihvatile, neke nisu. Goričan je, Šenkovec je, Belica je. Nakon toga Europska komisija je dala mogućnost da svaka općina ili grad može dobiti 15.000 eura za uvođenje besplatnog bežičnog interneta na područje svojih općina i gradova i gdje su se općine trebale javiti. Neke su se javile, neke nisu, mislim da čak u slučaju Međimurja većina se javila. Prema tome, nije do nas, do općina je i do gradova. Mi možemo dati šansu, mi možemo dati priliku, a na općinama i gradovima je da oni tu priliku prihvate ili ju ne prihvate. Temeljem vašeg pitanja možemo uputiti poziv da danas je naravno vrijeme kad bez interneta više niti ne živimo, pogotovo bežičnog, tako da bi bilo dobro da čim više naših područja u Međimurju imaju ili širokopojasni internet ili bežični ili brži internet, dakle kako god to shvatili. Drugo pitanje, plinski kondenzacijski bojleri i reklamiranje županija. Dakle, ima županija koje rade nešto što mi ne radimo, a ima županija koje ne rade ono koje radimo mi. Dakle, ima puno županija koje ne rade projekte, ne financiraju nešto što financiramo mi. Dakle, moguće da neki su išli s modelom sufinanciranja plinskih kondenzacijskih bojlera. Evo, ja ne znam o tom projektu, nisam čuo, možemo se ispitati, možete se raspitati, možete vi dati neki konkretni prijedlog kakvu ulogu vidite županijskog proračuna u tom projektu i evo možemo zajedno sjesti i za iduću proračunsku godinu osmisliti takav neki model. Ja sam otvoren za svaku vrstu dobrih prijedloga i suradnje.
Hvala lijepa. Okay. Kolega Josip Puklavec.
Poštovani predsjedniče sa zamjenicima, župane sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja imam dva pitanja. Jedno lagano, kratko za župana i jedno za policijsku upravu. Međimursko, odnosno odjel prometa. Obzirom na informacije Državnog hidrometeorološkog zavoda da će ove godine, odnosno ove sezone, bolje rečeno, zbog ograničenih financijskih sredstava, obrana od tuče u našoj županiji, pa i u susjednoj Varaždinskoj, možda još ponekoj na sjeveru, biti provedena samo prizemnim generatorima, a ne i raketama kao u slavonskim županijama, jer je očito voćnjak, vinograd i ostale poljoprivredne kulture su tamo izgleda puno vrednije nego kod nas u Međimurju. Nama dakle jedino preostaje osiguranje EU policu. Kako troškovi, to dobro svi znamo, osiguranja baš i nisu neka zanemariva stavka, mene interesira da li županija može pripomoći i djelomično participirati u troškovima osiguranja za pojedine poljoprivredne kulture ili pak kod recimo nabave protogradnih mreža. I drugo pitanje, rekoh za policijsku upravu, u posljednje vrijeme svjedočimo postavljanju fiksnih nadzornih kamera za mjerenje brzina, a i uočavanje drugih prometnih prekršaja na našim prometnicama, što je, moram reći, za svaku pohvalu, pa tako i u općini Nedelišće iz koje dolazim, konkretno u samom mjestu Nedelišće, postavljanjem kamera već su vidljivi pozitivni pomaci i opravdanost tog postupka. Vozi se sporije, poštuju se prometna signalizacija, sudionici u prometu, posebice vozači, su daleko, daleko oprezniji. Međutim, takova situacija nije i na dionici ceste od Nedelišća kroz Pušćine do Varaždinskog mosta, odnosno do Dravskog mosta. Naime, obzirom na ravninu ceste te činjenicu da tu nema kamera, nema usporivača prometa, a nema ni, nažalost, prisustva prometne policije u dovoljnoj mjeri, ova je dionica postala pravi Eldorado, postala je prava trkača pista. Stoga zapravo i ne začuđuje da se ovdje svakih par dana događaju prometne nezgode sa teškim pa i onim najtežim posljedicama. Moje pitanje stoga glasi, da li je u planu i kada možemo očekivati da se i ovdje počnu preventivno djelovati, dakle očekujemo i tu naravno sa kamerama ili nekim drugim poboljšanjima, u svakom slučaju da se preventivno počne ovdje djelovati, kako Pušćine prestanu biti crna točka naših prometnica. Molio bih pisani odgovor na drugo pitanje. Zahvaljujem.
Hvala lijepa. Župane, izvolite. Pročelnik će odgovoriti.
Poštovani predsjedniče skupštine sa potpredsjednicima, poštovani župan sa zamjenicom, poštovani vijećnice i vijećnici, kolegice i kolege, hvala na pitanju. Što se tiče prvoga pitanja, evo samo informacija da Međimurska županija već više godina ima otvoreni natječaj za poljoprivrednu potporu, postavljanje sustava obrane od tuče koja je dostupna svim poljoprivrednicima.
Hvala lijepa. Kolega Zlatko Horvat.
Poštovani predsjedniče, zamjenici, župane, zamjenice, kolege i kolegice vijećnici, ja imam danas jedno pitanje, ali prije toga imam jednu povredu poslovnika. Nisam se htio prije javiti, dakle opetovno. Povreda poslovnika se, predsjedniče, odnosi na vas. Dakle, vi po poslovniku imate i vi sazivate sjednicu skupštine, čitam, dakle tjedan dana prije zakonskog roka, nema veze, sazivam 13. sjednicu tako dalje za 13. lipnja, četvrtak u 9 sati. Dakle, sjednica je počela u 9.15, opetovno to govorim, 36 ljudi je tu čekalo, desetak ravnatelja i način, zato jer se tamo održavala konferencija za medije. Dakle, za Boga miloga, izbori za Europarlament su završili. Molim vas da onda sazovete sjednicu u 9.15. Moje pitanje glasi ovako. Dakle, na 6. sjednici Skupštine Međimurske županije gospodin župan Posavec Matija je podsjetio na brojne pitanje bilo oko projekte EU. Podsjetio na brojne projekte koji se financiraju iz EU fondova, kao što su aglomeracija Čakovca, Središće i Donja Dubrava, i na kraju istaknuo da je Međimurska županija najuspješnija po glavi stanovnika. Tu je kolega Pavlic, dakle na sjednici općinskog vijeća u Svetoj Mariji, nema kolegice, Pavlic je postavio pitanje kako to da u županijskom proračunu između nekoliko sportske dvorana tada nema Svete Marije, a načelnica mu je odgovorila kako to nije točno, ali kako bi naš dio sufinanciranja iznosio 3,5 milijuna i kako isti takav iznos potreban za aglomeraciju Donje Dubrave koje moramo realizirati do kraja 2018. godine, ako ne želimo plaćati penale. U četvrtak 2017. u hotelu Golf je bio sastanak, zaključak sastanka je bio, predviđa se da bi po prihvaćanju projekta aglomeracije za odvoj radova tako dalje, radovi mogli početi tijekom jeseni 2017. godine. Danas je 2019. godina, nema niti ono što bi mi rekli, niti A, niti B od
vrijeme
projekta.
Vrijeme je teklo, molim vas pitanje.
Pitanje, što se rješava s projektom 9.15. je bilo početak. Što se dešava s projektom aglomeracije Donja Dubrava? Tko je odgovoran za nerealizaciju projekta? Tko obstruira i koči projekt? Da li su žalbe osnovane? Da li se natječaj koji je raspisan nekome pogoduje? Dakle, dostavljačima opreme, i da li ćemo trebati plaćati penale za nerealizaciju projekta? Hvala.
Evo, 33 sekunde ste premašili. Znači, demokratski smo to raspodijelili.
Dobro, hvala na pitanju. Pitanje je na mjestu i pitanje je vrlo odgovorno. Dakle, ko koči? Birokracija i administracija. I to nam je svima jasno, niti prvi, niti zadnji takav projekt i zato sam ja često puta ljut da neke stvari ne idu brže. A ova aglomeracija je trebala već biti u visokom stupnju realizacije, međutim, kad se raspiše natječaj, dobite žalbu, onda ta žalba ide na Državnu komisiju za javnu nabavu, onda oni mjesecima taj predmet rješavaju, pa vrate na početak, pa se raspisuje novi natječaj i tako vam to ide i mi na to jednostavno, nažalost, utjecati ne možemo. Što se tiče dvorane u Svetoj Mariji, jako bi volio da ta dvorana bude čim prije gotova. Ona košta, novce za njihovu izgradnju ne može pokriti u potpunosti Međimurska županija. Možemo ići na onaj model kak smo išli u Draškovcu, u Goričanu, u Strahonincu. Međutim, zbog izvornog prihoda nema općina Sveta Marija dovoljno tih sredstava i ono kaj smo evo sad odlučili na kraju, dakle da ja čekam još, evo i vi čekate puno stvari i pitate ko je odgovoran i ja čekam onu famoznu sjednicu vlade, jel? Koja je prvo rekla da bude početkom godine, pa da bude za dan županije, pa da bude u šestom mjesecu, pa opet sve tiho, pa ništa od toga, pa evo možda da ja pitam da li vi imate kao predsjednik kluba informacije kad će biti ta sjednica vlade. Na toj sjednici očekujem da se preuzmu neke financijske obaveze i da temeljem oslobođenja određenih obaveza koju danas imamo na izgradnji infrastrukture oslobodimo sredstva za izgradnju dvorana i u Svetom Martinu i u Svetoj Mariji i tamo gdje nam je još potrebno. Mislim da je to dobar način, dobar put i da bi svi trebali stati iza ovakve ideje, ovakvog projekta. Međutim, u ovome trenutku ne možemo izdvojiti 10 milijuna za dvoranu, možemo izdvojiti jedan, možda ili dva, ali to nije dovoljno jer budemo sazidali temelje, a i stali budemo opet, a ne želim da stanemo, neko da to bude u potpunosti završeno. Prema tome, kad riješimo određene stvari, sigurno da ide dvorana u Svetoj Mariji, a ovo oko aglomeracije, velim, znate javnu nabavu kako ona ide i nažalost tu smo taoci administracije i birokracije, iako aglomeracija sa županijom nema nikakve veze jer je investitor i ponuđač, dakle nije županija, imamo Hrvatska vode, imamo Međimurske vode, to su javna poduzeća u vlasništvu, dakle Međimurske vode su poduzeća u vlasništvu svih općina i gradova, ali ne i županije.
Hvala lijepa. Odgovor na... Je, komentar. Bili smo.
Župane, hvala na odgovoru. Ja znam da je problem javnih natječaja i tako dalje. Međutim, pitanje je bilo da li je možda onaj koji je raspisao natječaj, da li nekome pogoduje. Dakle, pitanje zato je pitanje bilo, znam da ne možete, ali gledajte, vi ste na sjednici rekli i pohvalili ste da županija povlači te novce. Spomenuli ste izrijekom i aglomeraciju Donjeg Međimurja. Dok je bilo pitanje da šta radi županija oko, mislim da je Ivančica vijećnica postavila tako pitanje. Dakle, sad velite nismo mi odgovorni. Ma jesmo mi odgovorni. Županija sudjeluje sa 4% ako se ne varam.
Ne. Nema. U nema. Međimurskim vodama nemamo ništa.
Ne. Nemamo čak ni člana nadzornog odbora Međimurskih voda.
To je onda prestrašno.
Ne, onda možemo... To je zakon takav.
Ma kad nam nešto odgovara, onda je zakon. Ne. Ne odgovara, onda nije zakon.
A ne zakon u Međimurju, nego hrvatski zakon.
Znam, zakon o vodama je, to ćemo i poslije raspravljati oko inundacije. Isto, zakon o vodama veli ne može se delati, pa si ne vjerujem pomoći.
Ok, hvala lijepa. Evo, ovime smo iscrpili sva pitanje iz aktualnog sata, zatvaramo aktualni sat i evo, završili smo u sat vremena. Ja vam svima zahvaljujem što ste bili, što ste se držali manje više zadanog vremena i zato smo mogli sve odraditi ovako kako hoće. Nisam htio kršiti poslovnik za vrijeme aktualnog sata, ali moram reći dvije, tri riječi, znači u vezi požara koji je bio na odlagalištu otpada Totovec. Ja bih htio zahvaliti vatrogascima koji su stvarno napravili ogroman posao. Svi stručnjaci kad su vidjeli požar i način i ono što gori su prognozirali da će se požar gasiti 3 dana. Znači naši vatrogasci iz Međimurja su to napravili za 12 sati. Ja im na tome zahvaljujem i stvarno su dali sve od sebe, cijelu noć se radilo i evo sva ona ulaganja koja županija radi kroz ove su se u ovoj intervenciji ovome pokazala kao opravdana i naravno očekujemo od njih da i dalje tako rade. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog dnevnog reda. Pošto su se u nekim točkama pojavile nekakve još dodatna pitanja i potreba za dodatnim konzultacijama i razgovorima, ja sukladno članku 100 Poslovnika Skupštine Međimurske županije, službeni glasnik Međimurske županije broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18, pročišćeni tekst, povlačim sa dnevnog reda točku 3 i na način da točka 4 postaje 3 i tako sve do kraja ovoga dnevnog reda i sa nove točke 3 ili stare točke 4 točku 4C ili 3C otvaram raspravu po predloženom dnevnom redu. Je, otvaram raspravu.
Može?
E, pa je, izvolite.
Svima, gospodine predsjedniče, na temelju vaših prijedloga da se skida točka 3, koja je jedna od bitnih točaka današnjeg dnevnog reda, tražim stanku od 10 minuta u ime kluba HNS-a i HSLS.
Dobro. Ok, ali da čujemo i ostale...
Jer smo na klubu donijeli, prihvatili takav dnevni red i nema nikakve ovlasti.
Okay. Nema problema. Kolega Kozijak. Vidimo svu raspravu, pa onda možemo napraviti pauzu.
Dobar dan još jedanput. Pozdravljam kao predsjednik odbora za zdravstvo skidanje ove točke. Dakle, bilo je malo problema kad smo raspravljali o točke, makar je ona bila zglasana. 4C, po starome. Znači, to je samo... To je točka, prijedlog
4C,
odluke...
Rekao sam 3 stara. I 4C, stare.
Stara, 4C. Dakle, prijedlog odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenog sustava na području Međimurske županije. Dakle, ta točka je došla kod nas na raspravu bez ikakve popratne dokumentacije. Navodno je to na naputak ministarstva po zakonu o zdravstvenoj zaštiti trebalo tu odluku donijeti i navodno su se dvije radionice na tu temu sa ravnateljima ovoga isto napravile. Mi nismo, a niti vijećnici nisu dobili apsolutno nikakve papire. To je ono kje sam postavio aktualno sato, dakle to pitanje integracije sa daljnjim ovim sustavima, to je s regionalnim centrima, i mislim da s obzirom na bolnicu i s obzirom na tu točku koja je, tak bi rekli, ispod radara trebala proći, naglašavam potrebu tematske sjednice skupštine i odbora za zdravstvo na temu bolnice, to je funkcionalna integracija. Dakle, to je po nekakvom naputku ministarstva koje ja vidio nisam. A mislim da bi bilo dobro da je ostali vijećnici i odbor za zdravstvo.
Okay, hvala lijepa, kolegica Boška Ban. Ne, za govornicu, ne čujemo i ne snima se.
Dobro, nam svima u ime kluba SDP-a tražim stanku također od 10
minuta. Ok, dobro. Kolegica Somođi.
Točka vezana uz izmjene i dopune prostornog plana je već po drugi puta izbačena u posljednje vrijeme. Mislim da imamo odgovornost kao političari prema javnosti i prema gospodarstvenicima biti konkretni i pripremiti se za sjednicu. Ja ne vjerujem da županijska tijela nisu odradila svoj posao, vjerujem da su tu neke druge zakulisne igre koje mi možda ne znamo, ali mislim da trebamo imati dozu ozbiljnosti. Ovaj prostorni plan nam definira i gospodarstvo, a gospodarstvo smo isto tako pričali, ako se sjećate. Posljednje izmjene dopune plana su vam bile 2010. godine našeg prostornog. Pa koliko zakona se od onda promijenilo? Sad je 2019. godina. Ja vas lijepo molim sve skupa da pripremite sjednicu sa tim prostornim planom kako spada. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Ima još prijavljeni kolega? Ok. Ne, ja sam predlagatelj. Nema
kreda, ali točka.
Kaj se tiče ove točke, mislim da bi trebalo nekako malo bolje objašnjenje zbog čega se ta točka ponovno miče, a ja sam i primetio zbog čega se miče. Tu sam i napisao jedan prijedlog, neću sad sve govoriti, tu se i moj amandman odbio između ostalih. Navedene su netočni podaci da nije predložena zona. Mi smo kupili zemljište za repetitor, poklonili ga T-komu. Nakon 2 godine pregovora uspio sam napraviti da se to dozvoli i tu sam napisao, to je čisti sirovi primjer političkog reketa, ponovno govorim, a ovom odlukom se ponovno utječe na životni standard mještana općine Selnice i okolnih općina, jer mi ni danas nemamo signal i danas kad se vozite kroz Zavešća Bukovec, vama se prekida i običan telefonski poziv.
Hvala lijepa.
I bez obrazloženja mislim da to nema smisla.
Ok. Ima još prijavljenih? Župane, vi pa onda ja.
Hvala lijepa predsjedniče na prilici. Dakle, mislim da se moramo uključiti i dati svoj doprinos u ovoj raspravi. Dakle, prije svega, ja mislim da današnje skidanje prostornog plana Međimurske županije iz dnevnog reda ove županijske skupštine neozbiljno, zato jer mi ga već skidamo treći ili četvrti puta. Mi smo taj plan trebali donijeti krajem prošle godine. Danas je 6. mjesec 2019. godine i dogovorili smo se zadnji puta. Sudjelovali su u tim dogovorima svi načelnici i gradonačelnici koji su bili zainteresirani i rekli smo: sve ono što u prijedlogu prostornog plana nije dobro, dajte svoje amandmane. Te amandmane ću vam sve prihvatiti kao tijelo koje daje skupštini prostorni plan na usvajanje. Tražit ćemo suglasnost nadležnog ministarstva i kako on donese odluku, tako će i biti. I sve smo to napravili. Odradili sastanke, dani su amandmani na prošloj skupštini, prihvaćeni su ti amandmani, poslali smo ministarstvo, ministarstvo neke amandmane je prihvatilo, neke nije, i danas je taj prostorni plan ovdje. Ja vas samo molim, dakle, nemojmo miješati u tom kontekstu kruške i jabuke. Ako mi imamo problem zbog granica zaštićenog područja na području općine Kotoriba, to sa prostornim planom nema veze. Jer ova županijska skupština mora donijeti postupak prekrajanja ili ukidanja ili premještanja granica. Ako govorimo o, recimo, Nedelišću ili Prelogu, također to sa prostornim planom nema u potpunosti veze, jer moramo najprije ishoditi suglasnost HEP-a, a ovo nije kompletni prostorni plan. Ovo su izmjene i dopune prostornog plana. U vrlo skorom vremenu će država raditi svoj prostorni plan i mi ćemo opet morati raditi izmjene i dopune plana i radi razvoja gospodarstva i radi razvoja svega. Prema tome, po meni kao predlagaču, mislim da je stvarno sad više neozbiljno skidati ovu točku s dnevnog reda. I četvrto, i druga stvar, oko funkcionalne integracije zdravstvenog sustava. Gospodine Kozjak, vi ste predsjednik Odbora za zdravstvo, ja u ruci držim zapisnik iz 25. ožujka, dakle to je bilo pred skoro 3 mjeseca, kada ste na odboru raspravljali o toj točki za koju sad tražite skidanje. Dakle, funkcionalna integracija zdravstvenog sustava, molim? Podržali ste skidanje, ok. Dakle, hoću reći da morate također znati o čemu govorimo. Integracija zdravstvenog sustava na području Međimurja je veća kvaliteta zdravstvene zaštite našim Međimurcima. Niko se s nikim ne spaja. Ali mi smo konačno danas, nakon dugo, dugo godina, uspjeli ravnatelje zdravstvenih ustanova posjesti za isti stol. Do sada vam je bio kaos jer se jedan svađao s drugim, nisu funkcionirali i sada oni onak ko vurica funkcioniraju i rekli smo: ajmo vidjeti ako hitna ima neki prostor da pomogne primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da napravimo ambulante koje će raditi 24 sata dnevno, da napravimo noćna dežurstva, vikend dežurstva malo ozbiljnija. Dakle, to je po meni standard koji nudimo opet našim građanima i u tom kontekstu moramo imati jedan temelj, a to je zapravo želja za nekakvom vrstom suradnje ili integracije. Niko se s nikim ne spaja, niko s nikoga ne ukida, nego dajemo i radimo jedan iskorak više. Prema tome, ja ne znam zašto bi tu točku trebali opet skidati iz dnevnog reda, kad vidite i sami da se radi o institucijama koje su naše. I naša ljekarna, i naš Zavod za javno zdravstvo, i naš Dom zdravlja, i ordinacije primarne zdravstvene zaštite i Zavod za hitnu medicinu. Prema tome, također moram reći da s pozicije izvršne vlasti niti to po meni nema nikakvog razloga da se skine. Evo.
Hvala lijepa. Ipak doktor Kozjak jer je bio prozvan, pa onda ja i onda ćemo dati pauzu.
Dakle, nije bilo rasprave, bilo je rečeno da će se na sljedećem Odboru za zdravstvo to raspravljati.
a rasprave nije bilo jer je piše da je odluka. Dakle, mi smo trebali samo izglasati odluku bez ikakvih naputaka. Ako postoji naputak od ministarstva, ja ga hoću vidjeti, a mislim da vjerojatno vijećnici. Drugo, piše u toj odluci koju smo trebali donijeti, koju smo sad izbacili, znači u treći članak, optimiziranje rasporeda radnog vremena. Te to znači? Dakle, ima puno nejasnoća. Napravljena su dvije radionice na kojima su bili ti ravnatelji, pa ja vjerujem, ja u biti ja sam zabrinut i kao liječnik u županijskoj bolnici Čakovice i kao vijećnik sam zabrinut. Znači, htjel bi malo jasnije da se to razjasni. Drugo, određuje se koordinator za tu integraciju funkcionalnu, Zavod za hitnu medicinu, isto po kojem ključu. I šesti pasus u tome ovome odluci, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne regionalne samouprave, a hitna je nositelj. Područna regionalna samouprava, to je Varaždin. Dakle, to je meni pitanje.
Okay, hvala lijepa. Ja ću ipak za bolnicu, pa će onda biti pauza od 10 minuta. Pošto se očekuje nekako dodatno pojašnjenje, znači moj stav kao predsjednika skupštine, tako dugo dok jesam predsjednik skupštine, ću nastojati da vijećnici imaju sve relevantne podatke koji trebaju da mogu donijeti adekvatne odluke. Što se tiče ove točke 4C, smatrao sam da nije. Znači, bila je samo odluka koju trebamo donijeti i dati nekome da donese nekakve pravila, ponašanja i tako dalje. Ako županijska skupština sudjeluje u tome, onda treba znati što donosi i što će se dogoditi poslije toga. To je moj stav i zato i slušajući raspravu na odboru za zdravstvo sam došao do takvog zaključka da tih informacija nema u struci i zato sam dao vremena da se to u sljedećem periodu do sljedeće skupštinske sjednice pripremi i da bez ikakvih repova ostane i prihvati se taj dokument. Što se tiče prostornog plana, znači, prostorni plan je okarakteriziran kao najvažniji dokument koji je podloga za gospodarski razvoj i gospodarstva i svega Međimurske županije. Znači, meni je izuzetno važno da taj dokument donesemo u čim većem suglasju i po mogućnosti konsenzusom, jer svi ovdje živimo i svima je, ja vjerujem, interes Međimurska županija i razvoj gospodarstva i svega ostaloga što se u Međimurju događa. U pripremi, to jest u samom postupku javne rasprave i tako dalje, ostalo je dosta otvorenih pitanja čime pojedine lokalne uprave i samouprave nisu bile zadovoljne. To smo pokušali uskladiti i napraviti kroz sastanke zainteresiranih strana gdje se iskristalizirali zahtjevi i kao amandmani su se predložili na ovu skupštinu koje je redom župan prihvatio. Mi smo tu rekli da prihvaćanjem tih amandmana oni postaju sastavni dio prostornog plana. Ako nešto postaje sastavni dio prostornog plana, onda se ne može ministarstvo u pojedinim amandmanima, po mojem mišljenju, ja možda i nisam u pravu, pojedinim amandmanima iznositi, nego o cijelom prostornom planu ili ne takvome. I pošto je bilo znači načelnika i gradonačelnika koji su zainteresirani i koji vide nekakve probleme sa prihvaćanjem ovakvog prostornog plana, ja sam očekivao da će biti održani sastanak barem u istom sastavu koji je bio održan kad se govorilo o amandmanima i o načinu kako će se prihvaćati prostorni plan. To nije održano i smatram da mjesec dana je sasvim dovoljno da sve to raščistimo, da si razjasnimo situaciju, da ono što županija može napraviti po ovim pitanjima za koje se tvrdi da se mogu riješiti i bez da budu uključeno u prostorni plan, znači sasvim dovoljno je da se to sve razriješi i napravi ako se ozbiljno radi i neće biti nikakve štete za gospodarstvo i nešto ako taj prostorni plan prihvatimo u 7. mjesecu. I izuzetno mi je važno da onda, ako je to tako važan dokument, da ga stvarno ne donosimo preko koljena nadglasavanjem i preglasavanjem i da poslije toga ostaju repovi i nezadovoljni načelnici ili gradonačelnici koji smatraju da su zakinuti i da im se ne dozvoljava razvoj u njihovim jedinicama. I evo, to je bila intencija i moja želja da se to napravi, jer u ovom proteklom periodu, u redu, ja isto mogu razumjeti, bilo je
bilo je i kampanije, bilo je i svega, pa smo možda i moja, ja prihvaćam kao moju grešku, ali smatrao sam da ne moram ja sazivati sastanak, ali evo, u sljedećem periodu ću ga ja sazvati. Pauza 10 minuta. Znači, evo, 10, 20 do 11 nastavljamo. Ne.
Dobro. Dignite se. Ne se vidite da li dođe. Ajde, kupujemo.
Tako li?
Ja, kaj pa.
Sam idemo do ove prve.
Što? Što?
Okay. Hvala lijepa. Evo nas 32. Dobro. Dobro, možda još neko nije. Dobro. Evo, pauza je završila, nastavljamo sjednicu. Otvaram raspravu po ovako predloženom dnevnom redu. Izvolite.
Pozdrav još jedan put, gospodine predsjedniče, u ime klubova HNS-a, HSLS-a i u razgovoru sa predsjednikom također HNS reformisti dogovorili smo, a što SDP nije prihvatio, naš stav je da se treća točka ostane, znači izmjena i dopuna prostornog plana da ostane u tijeku dnevnog reda, a da bi prihvatili četvrtu točku C, se slažemo da se može skinuti dok se još te neke pojedinosti što je doktor naveo da se još to saglasi. Znači mi smo stava da se prihvaćamo da se 4C ovoga može skinuti, ali da točka 3 ostaje.
Imaš prijavljeni?
Nema. Dakle, ja sam prije rasprave o dnevnom redu skinuo točke sa dnevnog reda i više ih nema. Znači, možemo samo raspravljati o ovako predloženom dnevnom redu koji sam iznio. Pa bude, pa sad, pa čekam još rasprava ako traje. Znači, prije rasprave o dnevnom redu su skinute točke i tih točaka nema. Ostale su ove točke do 27. Nema više prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje ovako predloženi dnevni red. Tko je za? Prvo za, samo za. Protiv? Dobro. Dnevni red nije prihvaćen. Zatvaram sjednicu i sazvat ćemo novu sjednicu u sljedećem periodu. Hvala lijepa. Thank you.